نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعلى جمعيتنا أما بعد قال الله براوردون غسبودار سوي سويتولا Njega obožavamo i od njega pomoć oprosti uputu tražimo. Svjedočimo da je jedino on istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava, jedan jedini i nema suproga ni u čemu. I svjedočimo i tvrdimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Neka su Allahu i dželle ve ala najljepši i blagoslovi selam na njega, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i sve sledbenike do sudnjeg dana. Nakon toga, braćo moja draga, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan. To je jedno od njegovih imena, jer je on subhanahu wa ta'ala uspostavio postojanje i odstojanje nebesa i zemlje na pravdi. Također je objavio pravednu vjeru i propisao je pravedne propise i šerijatom koji je objavio zabranio je svaki vid nepravde i zuluma. Zbog toga uzvišeni Allah dželle ve ala svaki propis koji propisuje on sadrži pravdu. U tom smislu je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam primjera radi zabranio čovjeku el-qaza', a to jest da šiša ili prije jedan dio glave, a drugi da ostavlja sa kosom. Zašto? Zato što je to nepravda prema glavi. Također je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zabranio da ako imaš jednu obuću, jednu cipelu, da je obučeš, a drugu nogu ostaviš bez obuće. Zašto, o Allahov poslaniče? Zato što je to nepravda prema tvom tijelu, prema neobuvenoj nozi. Također, naša vjera je sveobuhvatna i reguliše sve pore života, pa čak i borbu kada propisuje islam, propisuje pravednu borbu. Zabranjuje zulum i nepravdu u borbi kada muslimani trebaju i moraju borbu da vode. I zato je Allah dželle ve ala zabranio muslimanima u džihadu i u borbi da ubijaju starce, da ubijaju žene, da ubijaju djecu. Čak je zabranio da uništavaju muslimani, muslimanska vojska, drveće i biljke i životinje koje im nisu potrebne za ostvarivanje svojih, dakle, ovaj ciljeva u borbi. Do te mjere islam veliča pravdu. Uzvišeni Allah je pravdu obavezno učinio i prema neprijateljima, i prema onima koji ti najviše zla nesu, moraš da budeš pravedan prema njima. I zato uzvišeni Allah dželle ve ala kaže: Ja ejuhellezine amenu, kunu qawamina lillahi shuhada bil-qist. O vjernici, budite pravedni radi Allaha i uspostavljajte ravnotežu, pravdu. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Nemoj da vas mržnja prema nekom narodu, neprijatelju, navede da budete nepravedni prema njima. اِعْدِلُوا. Ovo apra budi tako. Budite pravedni. To je bliže bogobojaznosti, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. I zaista su, braćo moja draga, naši preci, počeo od Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, pa preko ostalih generacija muslimana, među svim narodima, bili na ovom kursu koji je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obavezno učinio. Ne bilježi se da su muslimani nepravedno ubijali ljude, masovno, nepravedno i bespravno ubijali ljude, pa čak i kada su ratovali i kada su ratovali. To je bila pravedna borba, borba koja je imala svoj cilj i plemenite dakle zadatke. Tako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada je ušao u Meku, nakon što su ga protjerali iz Mekke i nakon što su vodili rat protiv njega i nakon što su ga ranili sallallahu alejhi ve sellem, ti isti ljudi, i nakon što su mu zabranili da obavi umru u Mekku, on sallallahu alejhi ve sellem ulazi u Mekku bez osvete i prašta tim svojim najvećim, dakle, neprijateljima. Osim nekolicine njih koji su svaku mjeru u zlu pretjerali, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ih je svrsishodno kaznio, a ostalima je oprostio sallallahu alejhi ve sellem. Zagarantovao im život, zagarantovao im imetak, zagarantovao im opstanak, zagarantovao im boravak u svojim kućama. Sjeti se Omara radijallahu ta'ala anhu, kada je oslobodio Mesdžid al-Aqsa, Palestinu, i kada je ušao kao halifetul mu'minin, kao emirul mu'minin, vođa svih pravednih, prvi čovjek muslimana, zatekao je puno kršćana, njihovih učenjaka i običnih ljudi. Nisu bili na njegovoj vjeri, ali ih je ostavio, zagarantovao im život, nije ih protjerao, nije ih ubio Omer radijallahu ta'ala anhu. Zabranio je čak da se ruše njihove bogomolje i njihove crkve i napisao poznati ugovor Ahdnamu, koja se zove Omerova Ahdnama, koja reguliše odnos između muslimana i muslimana. Zatim, sjeti se dolaska osmansko-muslimanske vojske ovdje na Balkan. To je bila vojska koja je sijala red, uspostavljala pravdu, harmoniju, nije ubijala kao što se to nama, dakle, bespravno ubijala kao što se to nama predstavlja, nije vršila genocide, nije plaćila, nije istrebljivala narod za ovih prostora. I zbog toga su pripadnici drugih religija uživali sva prava ovdje, na prostoru Balkana, pod vodstvom i vlašću osmanske države, islamske države Hilafeta. Zašto? Mnogi ljudi pitaju, zašto nisu istrijebili druge, različite? Zato što Allah to ne dozvoljava. Zna da to Allah zabranjuje. To nije dozvoljeno po šerijatu gospodara nebesa. I zahvaljujući Allahovom šerijatu, vjerozakonu i prakticiranju tih propisa od strane muslimana, tada opstali su oni koji su bili različiti. Međutim, braćo moja draga, nama je drugačije predstavljena historija i događaji ovdje na Balkanu i šire. U drugačijem svijetu su predstavljani muslimanski vojnici, muslimansko-osmanska vojska, da su oni radili što su radili. To je laž i potvora na čiste činjenice i dokaze kojih je puno. Izmišljali su i svoje generacije, pogrešno odgajali, zanajali mržnjom prema islamu, muslimanima i svim onima koji su ličili na taj narod koji su, dakle, bili većinski u islamskoj državi, to jest Turci. Čak su i nas, muslimane, Bošnjake, Albance i ostale muslimanske narode pogrešno učili. Pa nismo znali istinu o sebi. Međutim, braćo moja draga, na ovaj naš rahmet, na ovu našu blagost, na ovu našu pravdu, nije se adekvatno uzvraćalo. Uzvraćalo se genocidima, pokoljima, istrebljivanjima islama i muslimana sa ovih, dakle, prostora. I kažu da je samo nad bošnjačko-albanskim narodom muslimanima ovdje na Balkanu došlo 11 genocida. 11 genocida od strane onih prema kojima smo mi dobri i dobročinitelji bili kada smo silu imali i snagu imali. Jer je 23 muslimana sa ovih prostora bošnjaka bilo na funkciji velikog vezira, to jeste premijera osmansko-islamske države. Ali nije bilo nepravde, nije bilo nasilja, već smo mi bili dostojni onoga što nam i priliči kao ljudima i kao muslimanima. Od tih 11 genocida, kažu neki učenjaci, i naučnici da je 7 njih bilo na prostoru današnjeg Sandžaka, a posebno veliki broj tih genocida se dogodio u južnom dijelu Sandžaka u kojem mi živimo. Sjeti se samo istrage Poturica koju je pokrenuo zloglasni i poznati Njegoš, da istrijebi sve one koji nisu kao on, koji različito izgledaju i različito misle, koji su mnogo bolji i pravedniji od njega. Istrebljivanje, genocidni projekat istrebljivanja svega onoga što je muslimansko. I govorio je, sijao mržnju, ko neće na Kur'an da pljune, neka ide glavom bez obzira. To su njegove huškaške izreke protiv svega onoga što je islamsko. A njegove te knjige i dan danas, braćo moja draga, nažalost, forsiraju i uzdižu i veličaju. Trebaju da se izučavaju. Ali sa ispravnim stavom i sa ispravnim osvrtom na ove, dakle, genocidne i fašističke poruke. Hođa riče na radnom Cetinje, zaudara krv u kamenu. Kako su to riječi? To su njegove izreke. Čak ono što je najžalostnije, što naši muslimani, muslimanski profesor, neće istinu da reknu u ovoj knjizi. Treba im da kažu, da pogledaju istinu u oči, i da kažu našoj djeci šta je to i kako je to i šta je cilj i nije. A onda naše institucije da se pozabave, da se, dakle, ta knjiga i osudi i taj projekat, dakle, da se završi u potpunosti jedno za uvijek. Zatim sjeti se također genocida u Vašima. Genocida gdje je poklan, ubijeno, istrijebljeno, masakrirano, cijelo njeno bošnjaško muslimanstvo, stanovništvo u Vašima. Zatim također, sjeti se genocida u Plavoj Jugoslaviji prije 100 godina. I povodom ovog događaja i govorim ovu priču, jer obaveštenje koje ću pročitati u drugom dijelu hutbe tiče se ove teme i zato sam odlučio da govorim o ovom dijelu danas. Da bude u kontekstu cijela priča današnje i u kontekstu. 100 godina je, 1912. i 1913. braće moje, genocid počinjen u Plavoj Jugoslaviji nad Bošnjacima i Albancima, nad muslimanima tamo. 1800, kažu, je ubijeno muslimana, a preko 12.500 pokršteno, nasilno pokršteno. Nasilno su im promijenili vjeru, prividno, spoljašnjeno. U spoljašnjem smislu, nikada nisu iman istjerali iz njihovih srca. I braćo moja draga, o ovakvim događajima ništa se skoro nije znalo, niti se pričalo i ovakve događaje nećemo da nazovemo svojim imenom i nećemo da upoznamo svoj narod i svoju djecu šta se zapravo dogodilo. Zatim također sjeti se genocida u Šahovićkoj, dolini Šahovića. Genocid koji je rezultirao istrebljenje svih muslimana, svakog muslimanskog uha, Bošnjaka iz te doline, tako da je ona do dan danas ostala čista od prisustva i jedne muslimanske duše. I to treba nazvati svojim imenom, genocid. Zatim također, sjeti se genocida u Limskoj dolini 40. godina, kada su četnici ubili 9300 muslimana u Limskoj dolini. I u izveštaju između tih četničkih vođa stoji izvještaj od sandžačko-četničke brigade, vrhovnom četniku, šale reći njihova imena da spominje, imena zaslužuju, šale i kaže, zahvaljuje se i ponosi se što je uspio za mjesec dana da ubije 9300 ljudi muslimana, ističe svoj uspjeh. Zatim, zadnji genocid koji je učinjen na prostoriji Bosne i Hercegovine, kada je agresija izvršena na Bosnu i Hercegovine, ne građanski rat, agresija. Jako su bitne ove činjenice i ove vraćanje na ovi nazivi. Pokušava se minimizirati strah, gnusnost i veličina ovih događaja, igrajući se riječima. Ove genocide, braćo moja draga, trebamo znati, trebamo ih izučiti i trebamo ih priznati. I mi, i oni koji su ih počinili, posebno oni, i da se izvinu, da priznaju da su to genocide. Jer sve činjenice idu u tu korist. I nema, braćo moja draga, nema stabilne budućnosti. Nema pravih međuljudskih odnosa, komšijskih odnosa. Ako se i nema pravog pomirenja, dok se ovi događaji ne nazovu svojim imenom i dok se u potpunosti svi ne odreknemo tih događaja i dok ih svi ne osudimo. Normalno žrtve će im osuditi, ali glavni koji su pozvani da ovo osude jesu oni koji su ga izvršili. Nasljednici i potomci agresora i zločinaca, koji su izvršili, dakle, te radnje genocidne u ime svog cijelog naroda, u ime cijele svoje, dakle, države. To je pravda, to je realno, to nije ništa teško, to nije ništa nenormalno, jer istina mora da se kaže, istina je najveća stvar. Bez istine nema lijepog, harmoničnog i pravednog, dakle, života. Zbog toga, braćo moja draga, trebamo ovim stvari da smo svjesni, posebno u ovom vaktu, kada se muslimani bude i vjerski i nacionalno, postaju sve svjesniji i svjesniji i to nam govori, inša Allahu Teala, da se ne može više nama servirati šta ko hoće sa strane, da ćemo mi sami o sebi učiti, izučavati ove sve događaje sa našim naučnicima koji se ne boje nikog osim Allaha subhanahu wa ta'ala i koji će istinu reći, jer to je ono dakle što se traži. U tom smislu, braćo moja draga, obavještenje džematske islamske zajednice u Crnoj Gori povodom 100 godina od masnog pokrštavanja i zločina muslimanima, Bošnjacima i Albancima u glavoj usi. Ali ovo genocid. Mešijak islamske zajednice u Crnoj Gori organizuje dženazu u odsustvu žrtva. Reis islamske zajednice će odvojiti dženazu koja će zajednice 5. marta 2013. godine u 13. sati u sali sportova u glavu. Islamska zajednica poziva vjernike da masovnim odsustvom ovom događaju zajedno iskažemo odgovoran odnos prema našim precima u cilju sigurnije budućnosti naše potomstva. Reis prihvatio. Dakle, odlazak na ovu dženazu je organiziran od strane Mežlisa i Otpora lokalni, tako da primjer radi odlazak iz Rožaja će biti organiziran pomenutog dana i datuma sa autobuske stanice u 9:30, dakle je polazak. Zato onaj ko ima interesovanja, ovaj, za odlazak i prisustvo, neka iskoordinira sa imamom svoga, svoga džemata i svoje džamije, dakle, oko spiskova i oko ovaj, svih tih ovaj, molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne one koji se bore za pravdu, za istinu, i uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u pravdu put da ih sačuva i da im inša Allah ta'ala ovaj, pomogne da ostvare, da ostvare svoje cilje. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة الحمد لله عند الكامل والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعونا ونبدأ في فخامة شأن شرف صفية وقال ربنا عز وجل مخبرا به وامر من الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد ما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وعباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله اكبر والله اعلم
الله أكبر.